ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยมีหัวข้อข่าวน่าสนใจดังนี้ครับผู้อำนวยการ CIA และที่ปรึกษาฝ่ายมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือที่ใกล้เข้ามารวมทั้งโอกาสการแข่งขันด้านนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซชารีฟของปากีสถานถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันจากข้อมูลที่ได้จากเอกสารลับพานามาเพเปอร์สจอร์จ W. บุชอดีตผู้นำคนที่43ของสหรัฐกล่าวตำหนิความแตกแยกทางการเมืองในสังคมอเมริกันและพาดพิงถึงประธานาธิบดีทรัมป์ถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนกำหนดในญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้ซึ่งบทบาทและจุดยืนของประธานาธิบดีทรัมป์ในสหรัฐนั้นอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนของชาวญี่ปุ่นบางคนรายงานเกี่ยวกับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในสหรัฐนะครับรวมทั้งการสัมภาษณ์คุณวรายุทธเย็นบำรุงผู้ก่อตั้งบริษัท New Space และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mobile LTEที่ให้มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมของไทยและธุรกิจท่องเที่ยวในอวกาศวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่อง #MeToo ซึ่งช่วยกระตุ้นความตื่นตัวและเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อกวนรังควานและการคุกคามทางเพศต่อสตรีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ2คนคือผู้อำนวยการ CIA ไมค์พอมเปโอกับพลโท HR แม็กมาสเตอร์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้ไปกล่าวในที่ประชุมที่กรุงวอชิงตันโดยผู้อำนวยการ CIA กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีเวลาอีกไม่กี่เดือนก่อนที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและนิวเคลียร์ที่จะโจมตีสหรัฐได้โดยนายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการ CIA บอกว่าตนนั้นมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความคืบหน้าและความก้าวหน้าของภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและโอกาสที่เรื่องนี้จะกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสร้างสมอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกครับผู้อำนวยการ CIA กล่าวว่าเรื่องนี้การพัฒนาศักยภาพของเกาหลีเหนือในเรื่องนี้คืบหน้าไปอย่างมากและขณะนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐจะต้องคิดว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถยุติหรือยับยั้งก้าวสุดท้ายของโครงการที่ว่านี้ได้ส่วนพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาฝ่ายมั่นความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็กล่าวในที่ประชุมเดียวกันว่าขณะนี้วอชิงตันนั้นกำลังพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออยู่โดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารและกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่หมดเวลาสำหรับเรื่องดังกล่าวแต่เวลาที่มีอยู่ก็เหลือน้อยลงทุกทีครับนั่นก็เป็นทัศนะของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของสหรัฐนะครับที่แสดงทัศนะความห่วงกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่กำลังใกล้เข้ามาในอีกด้านหนึ่งในเอเชียครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานได้มีการประกาศการตั้งข้อหาอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซชารีฟของปากีสถานในข้อหาคอร์รัปชันจากข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารลับพานามาเพเปอร์สที่รั่วไหลออกมาโดยอดีตผู้นำวัย67ปีของปากีสถานนวาซชารีฟไม่ได้อยู่ในศาลที่กรุงอิสลามาบัดขณะที่มีการอ่านคำตั้งข้อหาแต่ว่าทนายความของเขาเป็นผู้อยู่ในห้องพิจารณาคดีและเป็นผู้เบิกความว่าลูกความของตนนั้นไม่มีความผิดขณะนี้อดีตนายกรัฐมนตรีนวาซชารีฟของปากีสถานอยู่ที่กรุงลอนดอนซึ่งคอยดูแลภรรยาที่รับการรักษาบำบัดด้านมะเร็งอยู่แต่นอกจากอดีตผู้นำของปากีสถานแล้วบุตรสาวและบุตรเขยของอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซชารีฟก็ถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลจากเอกสารลับพานามาเพเปอร์สนี้เช่นกันอดีตนายกรัฐมนตรีนวาซชารีฟถูกศาลสูงของปากีสถานวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติและปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จากข้อมูลที่ได้จากเอกสารลับ Panama Papers ที่เปิดเผยว่าครอบครัวของเขานั้นครอบครองทรัพย์สินจำนวนมากซึ่งไม่มีการรายงานต่อทางการในและทรัพย์สินเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศครับส่วนในสหรัฐเองนะครับวันนี้อดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งเป็นผู้นำคนที่43ของสหรัฐได้กล่าวปราศัยที่นิวยอร์กตำหนิความแตกแยกในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกแยกทางการเมืองและกล่าวว่าดูเหมือนว่าขณะนี้เป็นเวลาที่พลังซึ่งแยกพวกเราออกจากกันจะมีพละอำนาจมากกว่าพลังที่รวมให้เราอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันอดีตผู้นำสหรัฐผู้นี้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง2สมัยไม่ได้ระบุชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงนะครับระหว่างการกล่าวปราศัยแต่ก็ดูเหมือนว่าได้มีการกล่าวพาดพิงถึงประธานาธิบดีทรัมป์โดยพูดถึงการที่เขามักจะใช้บัญชี Twitter ในการตำหนิคู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองรวมทั้งนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จำกัดผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐรวมทั้งการถอนตัวจากข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศด้วยหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปเมื่อปี2009แล้วอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชไม่ค่อยจะปรากฏตัวในที่สาธารณะและไม่ได้ออกกล่าวปราศัยในเชิงนโยบายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วเขาให้ความสนับสนุนน้องชายคือผู้ว่าการอดีตผู้ว่าการเจฟบุชของรัฐฟลอริดาในความพยายามแข่งขันเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีแต่อดีตผู้ว่าการเจฟบุชนั้นก็แพ้การเลือกตั้งขั้นต้นโดยพ่ายแพ้ต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนั้นครับอีกด้านหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในวันที่22ตุลาคมนี้โดยเป็นการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาและดูเหมือนว่าการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะมีบทบาทอิทธิพลต่อการตัดสินใจของชาวญี่ปุ่นอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพัฒน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำพรรคฝ่ายค้านแนวทางอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นได้ออกมาตั้งคำถามถึงความมั่นคงของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้พยายามเน้นย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตนกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ประกาศยุบสภาเพื่อจัดให้มีเลือกตั้งใหม่ในวันที่22ตุลาคมโดยอาศัยความนิยมของตนที่กำลังสูงขึ้นจากการมีนโยบายที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและในการรณรงค์หาเสียงพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอาเบะคือพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LEDยังได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวแนบแน่นระหว่างนายกรัฐมนตรีอาเบะกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นปัจจัยสำคัญทางการเมืองที่จะช่วยกระชับความเป็นพันธมิตรระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอาเบะได้แสดงจุดยืนสนับสนุนนโยบายของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ทั้งในด้านการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นและการขู่ว่าจะใช้กำลังทหารนอกจากนี้ผู้นำญี่ปุ่นยังไม่เชื่อว่าการเจรจาต่อรองกับกรุงเปียงยางจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันมาโดยตลอดเช่นกันโดยในการกล่าวปราศัยที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวว่าสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการกดดันเกาหลีเหนือนะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีอาเบะต้องเจอศึกหนักเมื่อยูริโกะโคอิเกะผู้ว่าหญิงของกรุงโตเกียวและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองญี่ปุ่นได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อคิโบโนโตะหรือพรรคแห่งความหวังที่สะท้อนการคิดใหม่ทำใหม่และกล้าต่อกรกับพรรคการเมืองเดิมๆโดยในการสำรวจความเห็นของชาวญี่ปุ่นก่อนหน้านี้พบว่าชาวญี่ปุ่น 32% จะลงคะแนนให้กับพรรค LED และ 13% จะลงคะแนนให้กับพรรคคิโบโนโตะที่ผ่านมาผู้ว่าโคอิเกะค่อนข้างสงวนท่าทีในเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐโดยกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐชุดนี้ยังคงไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลอยู่อย่างต่อเนื่องจึงควรรอดูจนกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จะมีความมั่นคงมากกว่านี้นะครับผู้ว่าหญิงผู้นี้ยังแสดงความกังวลถึงท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในอนาคตว่าอาจจะลดการสนับสนุนต่อญี่ปุ่นหรือไม่ รวมทั้งในประเด็นอื่นๆเช่นการค้าความมั่นคงในภูมิภาคและท่าทีที่มีต่อจีนซึ่งถือเป็นคู่แข่งของญี่ปุ่นในเอเชียอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าการที่ผู้ว่าโคอิเกะพยายามทำให้ตัวเธอเองนั้นมีความแตกต่างกับนายกรัฐมนตรีอาเบะในด้านนโยบายทางการทหารและความสัมพันธ์ต่อสหรัฐจะแปลเปลี่ยนเป็นผลคะแนนในการเลือกตั้งได้หรือไม่นะครับเพราะสำหรับมุมมองของชาวญี่ปุ่นเองนั้นแม้กระแสชื่นชอบต่อรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆเนื่องจากนโยบายที่แข็งกร้าวของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือแต่ดูเหมือนคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองขึ้นในญี่ปุ่นด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในญี่ปุ่นไปที่นิวซีแลนด์นะครับดูเหมือนว่าจัซินดาอาร์เดนหัวหน้าพรรคแรงงานของนิวซีแลนด์จะได้เข้าเป็นผู้นำรัฐบาลคนใหม่และด้วยวัย37ปีเธอก็จะเป็นผู้นำที่มีอายุน้อยที่สุดของนิวซีแลนด์ในรอบกว่า150ปีและจะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่3ของนิวซีแลนด์ด้วยเรื่องราวที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองเกือบ1เดือนหลังการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์และพรรคเสียงข้างน้อยของนิวซีแลนด์คือพรรคนิวซีแลนด์เฟิร์สประกาศการตัดสินใจให้ความสนับสนุนแก่พรรคแรงงานในการจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคกรีนครับไปทางด้านสเปนนะครับคาร์ลส์ปุยเดอมองผู้นำของแคว้นคาตาลุญญากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสภาของแคว้นคาตาลุญญาจะเดินหน้าต่อไปในการลงมติประกาศแยกตัวเป็นอิสระถ้ารัฐบาลกรุงมาดริดของสเปนไม่ยอมเข้าเจรจาหารือเกี่ยวกับอนาคตของแคว้นคาตาลุญญาและจะดำเนินการตามที่รัฐบาลสเปนประกาศไว้คือการยึดอำนาจการบริหารปกครองตนเองของแคว้นคาตาลุญญากลับคืนมาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้นราว5จุดปิดที่ 23,163 Nasdaq ลดลง19จุดปิดที่ 6,605 ส่วน Standard & Poor's นั้นก็เพิ่มขึ้นประมาณ1จุดปิดที่ 2,562 ครับพูดถึงเรื่องการศึกษานะครับนักการศึกษาให้ความเห็นว่าผู้ที่สมัครเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นควรจะศึกษาปัจจัยต่างๆให้ครบถ้วนก่อนจะสรุปว่าตนนั้นเหมาะกับสถาบันใดและแนวทางหนึ่งสำหรับการหาข้อมูลเพื่อการเรียนต่อนั้นก็คือการเปรียบเทียบการจัดอันดับของสถาบันที่ทำไว้โดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งปัจจุบันมีให้พิจารณามากมายทีเดียวแคที่นิโคราผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำตัวอย่างการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในอเมริกาที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับปัจจุบันผู้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษและอเมริกานั้นมีแหล่งอ้างอิงอันดับมหาวิทยาลัยจากหลายแหล่งข้อมูลนะครับนักเรียนต่างชาติจำนวนมากใช้รายชื่อมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับของสื่อต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นการทำความรู้จักกับสถาบันเหล่านี้ก่อนตัดสินใจยื่นใบสมัครด้านหนึ่งอันดับเหล่านี้สะท้อนถึงชื่อเสียงและสถิติของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐก็ระบุครับว่ามหาวิทยาลัยอันดับสูงๆนำมาสู่รายได้ของนักศึกษาหลังเรียนจบมากกว่ามหาวิทยาลัยอันดับรองๆลงมานะครับแต่อีกด้านหนึ่งการมองเพียงแต่อันดับและชื่อเสียงอาจทำให้ผู้สมัครนั้นไม่สนใจปัจจัยอื่นๆที่สำคัญโดยเฉพาะความเข้ากันได้ของสังคมและวิถีชีวิตของตัวผู้ยื่นใบสมัครเองครับราจิกาบันดารีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนโยบายของหน่วยงาน IIE หรือ Institute of International Education กล่าวว่าแหล่งข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนำเสนอเนื้อหาของมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาอย่างเป็นกลางนอกจากนั้นแหล่งข้อมูลนี้ยังมีความหลากหลายตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยชุมชนที่ปกตินั้นค่าเทอมจะต่ำไปจนถึงสถาบันที่เน้นด้านการวิจัยและสถาบันที่มีลักษณะด้านสังคมศาสตร์นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจการจัดอันดับอาจจะเปรียบเทียบรายชื่อมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับโดยสื่อต่างๆเพื่อนำมาศึกษาเชิงลึกได้ครับ Times Higher Education ประมวลข้อมูลมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเสนอการจัดอันดับล่าสุดที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์สถาบันเก่าแก่ของอังกฤษ2แห่งติดที่1และที่2ตามลำดับตามมาด้วย California Institute of Technology และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐซึ่งได้ที่3ร่วมกันนะครับขณะที่ตามมาอันดับ5คือ MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ที่6คือมหาวิทยาลัย Harvard ที่7 8และ9คือ PrincetonImperial College และ University of Chicago ส่วนอันดับ10มี2สถาบันร่วมคือ University of Zurich และ University of Pennsylvania นะครับปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับทั้งหมดมี13ปัจจัยประกอบด้วยคุณภาพของงานวิจัยเงินทุนของสถาบันและความหลากหลายด้านนานาชาติเป็นต้นครับ Times Higher Education ยังเปิดรายชื่อมหาวิทยาลัยท็อป10เฉพาะในสหรัฐด้วยนะครับแยกจากอันดับสถาบันโลกซึ่งได้แก่ Harvard คือที่1ตามมาด้วย Columbia Stanford MIT Duke Yale Caltech University of Pennsylvania Princeton และ Cornell คืออันดับ10ครับนอกจากอันดับของ Times Higher Education แล้วยังมีรายชื่อสถาบันท็อป10โดย US News and World Reportโดย10อันดับแรกได้แก่ Princeton University ที่2คือ Harvard ที่3 University of Chicago ซึ่งได้ที่3ร่วมกับ Yale University อันดับ5คือมหาวิทยาลัยโคลัมเบียอันดับ6มหาวิทยาลัย Stanford 7 8และ9คือ MIT University of Pennsylvania และ Duke University อันดับ10คือ Caltech นะครับและอีกลิสต์1ที่รู้จักในชื่อเชียงไฮ Rankings หรือ Academic Ranking of World University ให้มหาวิทยาลัย Harvard, Stanford และ Cambridge เป็นที่1 2และ3ส่วนที่ตามมาอันดับ4ถึง10คือ MIT University of California วิทยาเขต Berkeley Princeton Oxford Columbia Caltech และ University of Chicago นะครับท้ายสุดมีน้องใหม่ในวงการการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอเมริกันเช่นกันนั่นก็คือ Niche Ranking ที่เน้นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมปัจจัยสำคัญมากมายเช่นชีวิตนักศึกษาและการประมวลผลความพอใจนับล้านล้านของนักศึกษาและศิษย์เก่านะครับหากพิจารณาถึง10อันดับของ Niche Ranking ก็จะพบว่าหลายชื่อนั้นคล้ายกับที่ได้กล่าวไปแล้วเพียงแต่สลับตำแหน่งแต่ว่าที่น่าสนใจคือมีมหาวิทยาลัยไรซ์ในรัฐเท็กซัสที่ติดอันดับ5และบาวด์วินคอลเลจในรัฐเมนที่ติดอันดับ9ครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐและที่อื่นๆทั่วโลกนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรายงานเชิงเทคโนโลยีวันนี้เป็นการสัมภาษณ์คุณวรายุทธ์เจมส์เย็นบำรุงผู้ก่อตั้งบริษัท Mill Space และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโมบาย LTE นะครับโดยคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณวรายุทธ์เจมส์เย็นบำรุงทางโทรศัพท์เมื่อไม่นานมานี้และมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณวรายุทธ์หรือเจมส์เย็นบำรุงถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในวงการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยนะครับเริ่มต้นจากการก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Mobile LTE เมื่อปีพ.ศ. 2557มาจนถึงบริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารและเทคโนโลยีด้านอวกาศ Mill Space ที่เพิ่งก่อตั้งในปีนี้คุณวรายุทธ์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงการตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคมรวมทั้งการได้เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในกิจการดาวเทียมสื่อสารรายที่2ของประเทศไทยโดยบอกว่าถือเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะครับ
โทรคมนาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับก็แสดงทราบดีว่าเราก็ผ่านจากตรงยุค voice มาเป็น data ทุกอย่างก็เป็นดิจิทัลหมดนะครับจริงๆเราเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับ Mobile Network Operator ของไทย2รายครับ
ครับ
เพื่อที่จะเอาโปรเจกต์ของภาครัฐนะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตชายขอบหมู่บ้านชายขอบ 4,000 หมู่บ้าน
อ
ันนี้เราก็จะเป็นคน provide ตัวต้องบอกว่าเป็นชาร์ไลท์แบ็คฮอร์ดทั้งหมดให้
ครับ
ก็ให้บริการ2อย่างก็คืออันแรกเป็นบรอดแบนด์เน็ตก็คือเหมือนเน็ตบ้านเนี่ยครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยวิ่งขึ้นดาวเทียม
ครับ
อันที่2ก็เป็นทางด้านขยายตรงโครงข่ายตัวมือถือหมู่บ้านประเทศนี้ก็ต้องบอกว่าไฟเบอร์ลากเข้าไปเนี่ยมันยากมากเลยระยะเวลาเกินประมาณ30กิโลอาจจะมีแค่3 4 5ครัวเรือนอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมส่วนใหญ่ก็จะมีหมู่บ้านประมาณ 10% ถึง 20% ของแต่ละประเทศฮะที่ชาร์จไลท์มันจะได้เปรียบมากกว่าทางด้านลากสายไฟเบอร
์ก่อนหน้านี้ Mill Space ได้ลงนามในข้อตกลงกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีพ่าและบริษัทโทรคมนาคมรายอื่นๆเพื่อร่วมพัฒนาโครงการดิจิทัลพาร์คและสร้างสถาบันอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ในประเทศไทยตามแผนพัฒนาThailand 4.0 ของรัฐบาลไทยซึ่งคุณวรายุทธ์บอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับธุรกิจโทรคมนาคมของไทยนะครับ
ทางด้านภาครัฐก็มีการสนับสนุนเรื่องตัวดิจิทัล 4.0 ก็สร้างในตัวคอนเซ็ปต์ตัวดิจิทัลพาร์คขึ้นมาคือมองว่าอนาคตเนี่ยดาวเทียมก็อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ย 80-90% ของ revenue เนี่ยมาจากถ้าเปลี่ยนมาด้านบอร์ดแคสต
์ครับ
ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนถ่ายไปเป็นบอร์ดแบนด์ดาวเทียมก็ต้องเอฟฟิเชนต์มากขึ้นนะครับเริ่มสเต็ปแรกก็สร้างอินฟราสตรัคเจอร์ที่เมืองไทยหวังว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะวิ่งจากทางด้านประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาในหับเมืองไทย
เมื่อเดือนที่แล้ว Mill Space ได้ลงนามทำสัญญากับบริษัท Blue Origin ของนายเจฟส์เบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ amazon.comเพื่อให้ Blue Origin เป็นผู้จัดส่งดาวเทียมสื่อสารให้กับ Mill Space ภายในปีค.ศ. 2021ซึ่งถือเป็นบริษัทจากเอเชียแห่งแรกที่ได้ทำสัญญาในลักษณะนี้กับ Blue Origin
การตัดสินใจกับเรื่อง Blue Origin เนี่ยจริงแล้วมันเกินกว่าการที่ยิงดาวเทียมนะก
็ okay.
มีการทำงานร่วมกันสักพักความร่วมมือเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือการยิงดาวเทียมนะครับซึ่งรายละเอียดคงให้เราคงจะออกมาจากสื่อเรื่อยๆว่าดาวเทียมเราจะเป็นประเภทไหน
ครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแล้วก็tender process ดาวเทียมดวงใหม่เนี่ยคงน่าจะเริ่มช่วงต้นปีหน้าอันนี้ก็คือว่าเป็นการร่วมมือกันว่าจะยิงดาวเทียมภายในปี2021
แต่คุณวรายุทธ์บอกว่าตนเองมองความร่วมมือกับ Blue Origin ไปไกลกว่านั้นนะครับคือขยายไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวในอวกาศที่เชื่อว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตด้วย
ผมก็จะชอบเรื่องจากการที่ว่าถ้าเกิดเราอยากไปนอกโลกเนี่ยผมก็เลยเริ่มมีไอเดียเรื่องของ Space Suit ต่างๆขึ้นมาครับก็ได้แชร์ทาง Blue Origin ไปบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดที่เริ่มมีไอเดียต่างๆขึ้นมาแล้วก็ Blue Origin เนี่ยเขาต้องการอยากเห็นอนาคตมีคนเป็นล้านคนทำงานหรือ work อยู่ในนอก planet earth ของเราครับคือเรามองว่าการเดินทางไปนอกโลกตอนนี้มันยังแพงอยู่คร
ับ
ใช่คราวนี้เรามองถึงการที่จะselect คนที่ใช่คือไม่ใช่คนที่มีฐานะ
ครับ
แต่ทีอย่างเดียวครับ
อ
ันนี้เราจะคละคนที่ขึ้นไปเนี่ยยังไงเพื่อที่จะให้เขาอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นอาชีพหลายอาชีพหลากหลายสรุปก็คือร่วมกันสองอย่างก็คือการยิงดาวเทียมดวงใหม
่
แล้วก็ลองเทิร์นก็เรื่องของ Space Related Activities
สำหรับในส่วนของประเทศไทยคุณวรายุทธ์เชื่อว่ามีศักยภาพเพียงพอนะครับที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและอวกาศในอนาคตได้เช่นกัน
จริงๆผมว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากนะครับต้องยอมรับปัจจุบันเนี่ยครับของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นที่สิงคโปร์ในขณะเดียวกันผมมองว่าสิ่งที่สิงคโปร์ไม่มีเนี่ยมันคือเรื่องของตัวแลนด์แมสต่างๆแต่ต้องยอมรับว่าทรัพยากรคนเขาค่อนข้างจะต่างจากเราแต่ผมคิดว่าทุกอย่างเรื่องของทรัพยากรเพราะว่าคนผมคิดว่าคนสร้างทุกอย่างนะครับไทยมีศักยภาพมากนะครับถ้าเราวางแผนระยะยาวแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับ
ครับนั่นคือคุณวรายุทธ หรือเจมส์เย็นบำรุงผู้ก่อตั้งบริษัท MuSpace และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mobile LTE ซึ่งถือเป็นคลื่นลูกใหม่ในวงการเทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับ #MeToo ก่อตัวจากอะไรและช่วยเปิดโปงเรื่องราวในมุมมืดของสตรีได้อย่างไรคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ตอนนี้ผู้หญิงอเมริกันและทั่วโลกทวีตและโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ที่พวกเธอถูกคุกคามทางเพศในอดีตตามด้วย #MeToo เพอสื่อถึงผู้หญิงทั่วโลกที่เคยเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายนี้เหมือนกันการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของผู้หญิงทั่วโลกในครั้งนี้เริ่มต้นจากการเปิดโปงเรื่องราวอันฉาวโฉนในวงการฮอลลีวูดเมื่อผู้สร้างหนังมือทองฮาร์วีย์ไวน์สตีนชายที่ร่ำรวยโด่งดังและทรงอำนาจคนหนึ่งในวงการบันเทิงอเมริกันใช้อำนาจคุกคามดารานักแสดงและศิลปินหญิงหลายสิบชีวิตมานานกว่า30ปีและรอดพ้นความผิดไปได้อย่างไม่น่าเชื่อทำให้เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาอลิซาเมลานโนได้คิด #MeToo เพื่อส่งสัญญาณให้นักแสดงและศิลปินหญิงที่เคยเจอเหตุการณ์เหมือนกับเธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้โดยการโพสต์หรือทวีตพร้อม #MeToo และตอกย้ำว่าการคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามและภายใน24ชั่วโมงต่อมานิตยสารไทม์ได้รายงานว่ามีผู้คนราว 27,000 คนทวีตและโพสต์ข้อความของพวกเขาพร้อม #MeToo และไม่กี่วันหลังจากนั้นเรื่องนี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกผลสำรวจร่วมระหว่าง ABC และ The Washington Post เมื่อวันอังคารระบุว่าผู้หญิง 54% ในการสำรวจครั้งนี้เคยตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศโดยผู้หญิงถึง1ใน3ถูกรังควานโดยเพื่อนร่วมงานชายที่มีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานของพวกเธอซะด้วย 58% ของผู้หญิงเหล่านี้ไม่กล้าแจ้งความหรือรายงานว่าถูกก่อกวนทางเพศในที่ทำงานและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ 94% ของผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานเชื่อว่าผู้ชายเหล่านั้นจะไม่ได้รับการลงโทษจากการกระทำอันไม่เหมาะสมของพวกเขาผลสำรวจของ Washington Post ระบุว่าผู้หญิง 64% ที่ถูกคุกคามทางเพศบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวหรือถูกข่มขู่ 52% ของผู้หญิงกลุ่มนี้บอกว่ารู้สึกอับอายขายหน้าและอีก 31% รู้สึกละอายใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้ายนี้กับพวกเธอหลายเรื่องราวที่ปรากฏใน #MeToo มักจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเธอเป็นเด็กและสิ่งที่น่ากังวลกว่าการถูกคุกคามทางเพศคือความนิ่งเฉยเพราะเมื่อผู้หญิงเหล่านี้เริ่มร้องเรียนว่าถูกคุกคามทางเพศกลับไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังหลังจากกระแส MeToo ได้สร้างการรับรู้ถึงการคุกคามทางเพศที่เป็นภัยเงียบระดับโลกก็เกิดแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามมาอย่าง #withyou ที่ถ่ายทอดมุมมองของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องการต่อต้านการเอาเปรียบผู้หญิงและผลักดันการปฏิบัติกับผู้หญิงอย่างเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันและล่าสุดผู้ชายทั่วโลกเริ่มต้น #HowIWillChange สะท้อนมุมมองของผู้ชายที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในการช่วยเหลือและปกป้องผู้หญิงจากภัยคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นการสอนและอบรมการเคารพผู้หญิงให้กับเด็กในโรงเรียนการที่ผู้ชายออกมารับฟังปัญหาของผู้หญิงและการเป็นซุ้มเสียงในการร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ This is my fight
song. จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington